програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть... Протягом години ми пропонуємо вам послухати стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. 2 роки минуло відтоді, як президенти України та Росії підписали так званий Харківський пакт, за яким Україна мала отримати знижку на газ, а російський флот отримав право залишатися у Севастополі щонайменше до 2042 року. Що ж реально отримала Україна? Чи покращилася за ці 2 роки безпека України та чого очікувати далі від україно-російських відносин? Тиждень прийшов від ухвалення Кримінально-процесуального кодексу, а вже зареєстровано постанову про його скасування, оскільки за нього, як і за харківські угоди, голосувала потрібна кількість карток, а не потрібна кількість депутатів. Які перспективи відмінити ухвалення та які проблеми приховують у собі статті нового кодексу? Україні потрібна нова політика щодо зайнятості населення. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єру соціальних питань Сергію Тігіпку допрацювати відповідний законопроект. Яким чином держава може простимулювати людей хотіти працювати, а роботодавців створювати нові місця та нормальні умови праці і оплати за неї? Шанувальники кіно в Україні хочуть дивитися українське кіно. Доказом цьому став успіх фільму Михайла Ільєнка «Той, що пройшов крізь вогонь». Що ж потрібно українському кінематографу, щоб підтримати цю тенденцію, а заодно й імідж України? Те, що якісний український продукт може бути успішним, підтверджує успіх видавництва «Абаба Галамага». За 20 років своєї роботи видавництву вдалося створити моду на свої книжки. Які ж секрети успіху та що ставить український продукт у невигідні конкурентні умови всередині країни? Про це слухайте протягом години у «Свободі за тиждень».
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. 21 квітня 2010 року президенти України та Росії підписали Харківські угоди. Згідно з ними, Україна мала отримати знижку на газ, а російський флот – залишитися в Україні аж до 2042 року. Російська журналістка Віра Холмогорова, редактор інтернет-видання «Політ.UA» та політолог Юрій Рубан проаналізували, як же вплинули Харківські угоди на україно-російські відносини. Розмову вів Віталій.
Ну, от, в принципі, пане Юрію, можна сказати, що російсько-українські стосунки після Харківських угод розвивалися. Тому що, коли вони були підписані, всі вважали, і влада, і опозиція, що буде такий стрімкий розвиток, пам'ятаєте? Тільки влада вважала, що це буде розвиток таких от близьких, дружніх взаємин, а опозиція говорила, що це буде поглинання України Росією. Що сталося насправді?
Стосунки, звичайно, розвивалися. Але Харківські угоди – це вершина того айсбергу, тих домовленостей, які були досягнені, очевидно, реалізуються. І зараз ми бачимо хід їхньої реалізації. Я хотів би привернути увагу до одного дуже важливого аспекту. Насправді, Харківські угоди стосуються не просто газу. Це ж не просто продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні. Вони означали, і це далі розвивалося у вході внесення змін до українського законодавства, персональних призначень, про специфіку яких ми дізналися з Вікілікс і так далі. Це означало наступне. Україна фактично відмовилася від власної безпекової політики. Це дуже серйозний крок. Так написано в всяких розумних книжках, що безпекова політика і взагалі зовнішня політика, вони якби близнюки-браття зрощені. Реально відбулось наступне. Вся українська зовнішня політика зараз реально зведена до питання про ціну російського газу. Безпекова політика українська на якомусь нулі. Питання ж безпеки – це питання не співробітництва. Ви можете співробітничати з ким завгодно. Питання безпеки – це питання таке, хто стане поруч з вами, коли над вами нависне небезпека. З цієї точки зору, звичайно, що Україна, якщо відкинуть знову таки всяку риторику, опинилася без союзників. Україна поставила між собою і Європою бар'єри.
Хочу попросити пані Віру, щоб вона сказала про російські сподівання. Чи російські сподівання на Харківські угоди виправдалися?
Ну, я в одному одразу згодна з шановним гостем, тому що, справді, відносини розвиваються. Але вони розвиваються не так, як цього очікувала Росія. Я дуже добре пам'ятаю, як відбувалося їх підписання в Держдумі, тому що я була там журналістом у той раз.
Ратифікація, тобто.
І я пам'ятаю всю цю риторику про молодшого брата. НАТО, про те, що в нас зараз буде така дружба, яке співробітництво, так ми все будемо. А Росія вважала, що після харківських угод буде такий якось там бліцкрік, що буде там і віддані заводи, Антонов там і інше. Про це там відкрито говорили там деякі російські політики. Але цього не відбулося. Україна не отримала ті ціни на газ, які вона хотіла, але Росія також не отримала того, чого вона хотіла від України. І це, на мій погляд, головне, то що там головний, то і відносини будуть розвиватися і далі. Але я не думаю, що дуже добре, тому що от сьогодні ви говорили вже, був підписаний закон про рівний доступ до ГТС. Володимир Путін сказав, що там влітку, мабуть, будуть підписані азові угоди, але я не впевнений, що вони будуть в такому разі підписані.
Мені здається, що ми з вами підходимо до, власне кажучи, до якоїсь згоди в такому питанні. Mm-hmm. Що ми бачимо, що безпекова політика відсунута на бік, я би так сказав.
Замінена енергетичною
і бізнес-торгівлею за бізнес-проєкти. Безпекова політика, в моєму уявленні, це надає смислу взагалі в самому існуванню держави великою мірою. Ми, звичайно, говоримо там і про гарантування прав і так далі, але хотів би нагадати, що право на безпеку є фундаментальним правом людини.
Ну да, про яку безпеку в нас можна говорити зараз в Україні, коли у нас міністром оборони стає колишній громадянин Росії?
Щось подібне. Тобто я до чого хилю? До того, що безпека, на мій погляд, не може бути замінена будь-якими бізнес-проектами. Безпека не може бути замінена і зовнішня політика, бо вони близнюки-брати. Вона не може бути замінена торгами з приводу знижки ціни на газ. Ну добре, там Росія відмінила, що там акциз на російський газ, ми отримали в результаті там $100 знижку там і так далі. Ми можемо ще добитися якоїсь, може, там якоїсь в ході цієї захоплюючої торгівлі.
Навіть через 2 роки після цих угод, коли стало ясно, що не можна добитися ніяких інших результатів, і чого іншого, все одно влада вважає харківські угоди досягненням. Не відбувається політичної переоцінки того, що є.
Та ви знаєте,
я думаю, що вони просто бояться це зробити. Ну тому що якщо їх політично переоцінити, у Росії це зовсім не сподобається.
Ну що таке політична переоцінка, панове? Політична переоцінка означає, що вийти з харківських угод.
Хоча сказати, що ми хотіли,
щоб це була помилка,
що це був перший крок до створення нової газової угоди з Росією. Хоча а цього не відбулося. Можна так сказати.
Росія нас зрадила,
не зрозуміла наші наміри.
Я ще 2 роки тому зрозумів, що насправді підписання цих угод – це завершення, а не початок.
Звичайно.
Тому що завершення ви виклали на стіл останній козир, з яким ви повинні були торгуватися всю решту часу. І якщо ви так бездарно використали, то всі розмови про зраду – це не в Росії проблема
харківських угод. Я хотів би нагадати, що все ж таки насправді, таким можна сказати, нишком, переоцінка харківських угод йде в тому, що Україна створює для Чорноморського флоту досить складні умови зараз існування в Севастополі, тому що не дозволяє туди надсилати нову техніку, фактично українське керівництво робить все, щоб показати, що воно не задоволено.
Питання безпеки міняються на бізнес-проекти. Політиці неможливе означає, що немає просто політичної волі. Якщо з точки зору правової, то якби отак от розібратися і відновити хронологію і підготовки, і підписання, і ратифікації цих угод, а потім співставити навіть з чинним законом України про міжнародні договори, то там є дуже багато цікавих таких неспівпадінь, які в принципі, при наявності політичної волі і при наявності неупередженого правосуддя, чи як це називається, от верховенство права. Абсолютно правомірне питання про те, наскільки були дотримані вся правова сторона при підготовці, підписанні і ратифікації цих угод.
Я згодна. Можна ж згадати, що вони робились таємно, навіть їх текст не був там, поки що не прийняли закон, так що я думаю, що там
якщо... Не було реальної дискусії парламентської, нічого. Це було неймовірно швидко. До речі, щоб проілюструвати те, як інакше стосунки почали розвиватися, те, що от коли пан Путін запитав пана Януковича одночасно ратифікувати угоду про зону вільної торговлі в СНД, то пан Янукович потім сказав, що її взагалі не можна ратифікувати.
Ну, бачите, тому що тут бізнес, бізнес він лічиться. Бізнес – це персональні інтереси.
Людей, які дуже близькі, вони поважають.
І бачите, тут відразу з'являється лічба. А така абстракція, яка, судячи з усього, для української влади є от безпекова і зовнішня політика, то в цих абстракціях вони пливуть. І тому вони дозволяють собі такі жести от на зазок цієї безглуздої ратифікації.
Може, російська країна теж намагається щось порахувати собі?
Ну, я думаю, що воно намагається у якісь там питаннях. Звісно, воно рахує. Я думаю, що зараз саме у питанні газу воно рахує. І тому у нас нема угод по газу. На той момент, у 2010 році, Україні було дуже вигідно так швидко підписати харківські угоди. Ну, по-перше, Януковичу було вигідно. Він тільки що прийшов до влади, треба було якісь добрі стосунки з Росією мати, так що на той момент було вигідно. Але той, хто прийде після нього, я думаю, що ми ще побачимо процес про харківські угоди, які зрадили Україну.
Насправді, це набагато глибше питання, що цей політичний клас, він же прийшов до влади за мовчазної згоди суспільства. Це питання до нас. Якщо ми погоджуємося з такою якістю політичного класу, ми і погодилися.
Володимир Путін повернеться в Кремль. Буквально за кілька тижнів це відбудеться. І пан Янукович скаже, що він чекає запрошення на цю інаугурацію. Нам треба сразу відразу сказати, що він там буде поруч із паном Назарбаєвим, паном Лукашенком знаходитись. Чи буде якась зміна в російсько-українських стосунках після цього повернення? Чи це вони будуть йти отак, як ми зараз їх бачимо?
Будуть якісь короткі зміни. Я думаю, що одразу після інаугурації якогось там сильного конфлікту не буде. Почнеться літо, євро, там буде не до цього. Я думаю, що після парламентських виборів якісь нові конфлікти по газу, там чи по сиру, чи по м'ясу, по чимось ще ми побачимо, тому що все одне Росія це постімперська країна. Між нею та Україною не може бути рівних стосунків. Путін не може мати з Україною рівних стосунків.
Президент Янукович добивається зустрічі з Путіним ще до інаугурації. Очевидно, він хотів би в особистій зустрічі щось йому сказати. Очевидно, є такі підозри, що можливо це пов'язано з тими змінами в статусі Нафтогазу після цього прийняття. Не знаю. Знов таки ми повертаємося до того, що напевно, що можуть бути бізнес-конфлікти. То що ви кажете? Можуть бути бізнес-конфлікти по газу, по сиру, по трубам, власне кажучи, які завгодно. Це знов таки це переділ доходів на різних ринках, які скорочуються внаслідок економічних криз, внаслідок бурхливих подій. Ну, наприклад, зрозуміло, що відбувається з українським експортом зброї. Росія тисне з метою компенсувати ті втрати, які вона несе через події на Близькому Сході, через втрату тих ринків і так далі. Тобто мова йде про перерозподіл прибутків. Це бізнес. Що стосується змін у власне такій безпековій політиці і зовнішній політиці, для того, щоб вони відбулися, це питання знов таки не просто російсько-українське, не зовнішнє питання, це глибоке внутрішньоукраїнське питання. І кінчаючи, наприклад, тим, що, власне кажучи, а що буде далі відбуватися в Європі? Яка буде далі схема безпеки в Європі? Яка буде європейська зовнішня політика? Чи погодиться Європа на те, щоб пустити Росію скуповувати, грубо кажучи, європейські активи в обмін на зростання постачання російського газу, то що зараз Росія пропонує? Чи погодиться Європа, наприклад, зменшити американську присутність і так далі? Це дуже складний комплекс проблем, в яких Україна, зверніть увагу, навіть своєї позиції не може висловити. По ключовим питанням, наприклад, протиракетна оборона в Європі. Ви ж бачите, український МІД, Міністерство закордонних справ, обмежується просто якимись такими заявами на зразок «давайте жити дружно». Ну, це просто порожнеча.
Ні, ну стосунки Росія-ЄС, вони від України ніяк не залежать. Тобто Україна справа, того не хотіла, так. Ніяк.
Так. Тому Україна, якби вона позбавлена цього маневру, і вона стала просто, ну, я би сказав, об'єктом зовнішньої політики. Для того, щоб вона відновила свою суб'єктність, це треба величезні зусилля і час.
Віталій Портников дізнавався думку Віри Холмогорової, редактора інтернет-видання Polit.ua та політолога-експерта в галузі національної безпеки Юрія Рубана про вплив харківських угод на Україну та її стосунки з Росією.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це «Свобода за тиждень». Новий кримінальний кодекс дуже потрібний Україні, щоб змінити старі, ще радянські репресивні правила протікання кримінального процесу. Лише тиждень прийшов від дня ухвалення нового КПК, опозиція вже зареєструвала проект постанови про те, щоб ухвалення відбулося в неконституційний спосіб, оскільки голосували не депутати, а їхні картки. Чи це можливо? Та що ж не так у самому новому КПК? Я, Ірина Штогрин, розпитувала директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка та президента Інституту правової політики колишнього міністра юстиції Миколу Оніщука.
Верховна Рада України так і не спромоглася виконати конституційний імператив щодо особистого голосування народних депутатів. Ця тема неодноразово піднімалась, ви пам'ятаєте, в парламенті, і мусимо констатувати, що очевидно, якщо стати на конституційний імператив, на конституційну вимогу, то всі закони України, чи не всі закони, майже чи не всі закони, мали бути скасованими. Виходячи з того, що очевидно в залі, як правило, не є достатньої кількості депутатів фізично, які здійснюють голосування. Ви знаєте, що опоненти такої точки зору будуть говорити про те, що тим не менше ті народні депутати, які проголосували, були зареєстровані у Верховній Раді. І якраз факт реєстрації народного депутата є доказом того, що голосування його картки відповідає його волевиявленню. Це до того, що незважаючи на всі зусилля, які приймалися і політиками, і навіть були спроби у самому парламенті вирішити цю проблему щодо особистого голосування, ця тема так і залишається невирішеною. Тому що
в контексті
стосується
того, що в нас зараз відбувається, от які перспективи, скажімо, цієї постанови або навіть звернення до Конституційного суду?
Що, що стосується конкретної ситуації, очевидно, що з формально правової точки зору, я маю на увазі, очевидно, голова Верховної Ради підпише цей закон направить його президенту. І президент, виходячи з того, що це була його законодавча ініціатива, швидше за все його підпише та буде опублікований і набере чинності. Такий мій прогноз щодо нового КПК.
З нами на телефонному зв'язку є директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Наскільки те, що є основою для реалізації свободи слова, знайшло своє відображення у новому кримінальному процесуальному кодексу?
Ви знаєте, я би помірковано позитивно оцінив ті норми, які стосуються захисту журналістів, оскільки КПК перше включило положення, яке передбачає можливість журналістів не давати свідчення. Це питання захисту журналістських джерел, які є одним із європейських стандартів. І це певна аналогія, коли лікар може відмовитися давати свідчення, чи адвокат не свідчить проти своїх клієнтів, чи священник не розголошує таємницю сповіді. Так само і журналістам надали право не розголошувати джерела інформації. Мінусом є те, що кодекс, на жаль, не враховує всіх журналістських професій, і можуть бути питання стосовно того, як тлумачити, чи є оператор журналістом. І ми підозрюємо, що прокуратура може бути позиція, що оператор – це не журналіст, а отже він не захищений. А сама головна проблема є в тому, що ті журналісти, які працюють в нових медіа, в онлайні, формально не мають такого статусу, чи блогери, як, наприклад, Білозерської, в якої вилучали записи, вони не будуть захищені цим кодексом. Але є позитиви. Добре, що це з'явилося в кримінальному процесі. Будемо пропонувати покращувати ці норми.
Ви намагатиметеся ще вносити поправки, далі намагатися вплинути на це? Ну, можливо, бо багато хто каже, що процес ще не завершений, хоча кодекс ухвалений, оскільки ще будуть намагатися вводити відповідні закони або змінювати якісь норми.
Звичайно, був взагалі окремий законопроект 8256 з цього приводу. Відхиляючи його, більшість насправді обіцяла внести всі ці поправки до кодексу, чого не зробила. Тому будемо наполягати на тих обіцянках, які надавалися, і наполягати на тому, що все-таки поправки були внесені, якщо не при первинному ухваленні, то в подальшому.
Пане Онищук, ви розробляли новий кримінальний кодекс, дуже багато роботи було зроблено. Багато критиків кажуть про те, що цей кодекс все ж в першу чергу полегшить життя людям, які мають гроші. Оскільки Україна – це країна бідних людей, чомусь так склалося за ці 20 років, це тема для іншої розмови, то ось розмір застави якраз вказує на те, що далеко не кожна людина зможе знайти відповідні кошти для того, щоб не потрапити у місце досудового утримання людини.
Що стосується запобіжних заходів, бо ви говорите якраз про цю проблему, а насправді кодекс тут робить очевидний крок у правильному напрямку, коли суттєво, і це маємо визнати, незалежно від того, чи хто в опозиції, чи при владі, що суттєво звужується такий одіозний запобіжний захід, як тримання під вартою. Є очевидним і беззаперечним фактом, що сьогодні тримання під вартою стало найбільш поширеним засобом і вибивання показань, свідчень особи, і до певної міри навіть жорстко поводження з нею, катувань тощо. Кодекс тепер встановлює імператив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, по суті, у виключних випадках. Йдеться про рецидивістів і про насильницькі злочини. В усіх інших випадках суд має дати можливість особі внести грошову заставу. І розмір цієї застави коливається від 1000 до 300 000. Насправді це суд має вирішувати, якщо ми будемо виходити з того, що суддя буде брати до уваги не тільки тяжкість злочину, не тільки характеристику самої підозрюваної особи, а в тому числі буде брати до уваги і її майновий стан, бо це не є складно встановити, то насправді можна домогтися, що до людей незаможніх, і навіть сказав, навіть бідних, розмір такої застави може бути, власне, застосований в невеликих розмірах. Я маю на увазі там 2000, можливо, 3000 гривень. А відповідно до людини, яка скоїла тяжкий злочин, і до того ж може собі дозволити зібрати заставу у вигляді 300 000, може бути застосований і цей розмір. Таким чином, насправді, практика застосування ось цих положень нового КПК і добросовісність і відданість суддів, власне, самі ідеї, мають показати, по якому ми шляху пішли, по правильному чи не по правильному. Зараз багато точиться дискусій з різних аспектів КПК. Наприклад, одні вважають, що ліквідація права суду відправляти справу на дослідування зашкодить встановленню істини. Що це було добре, коли суди відправляли справи на дослідування, коли прокуратура не могла довести винуватість особи, чи, наприклад, не було достатньо зібрано доказів.
І людина 7 років, у нас є такі.
Але
президент
але
перебуває в СІЗО.
Можна почитати публікації доволі відомих вчених, які кажуть, що це погано, що ми ліквідували це право, тому що суд позбавлений можливості встановити істину. Тобто КПК робить суддю якби відстороненим. Є сторона звинувачення, є сторона захисту. В публічному процесі збирайте докази, змагайтесь, і відповідно сторона звинувачення має довести факт скоєння злочину саме цією особою, а захист має довести зворотнє. Тому дискусії по новому КПК, вони нескінченні, і особливо сьогодні, коли немає практики його застосування.
Наприклад, корупційна складова, оскільки от диявол якраз він в цій практиці і ховається, і тому ось ще одна думка, яка звучить про те, що норма про примирення сторін якраз буде такою корупційною лазійкою, і якщо, от критики кажуть, раніше вибивали, щоб людина зізналася у тому, що вона винна, то тепер можуть її катувати або примушувати, або стимулювати у незаконний спосіб, щоб людина пішла на примирення сторін. Це теж може бути тим, що знівелює це положення.
З однієї сторони, це може бути так, і виключати цього не можна. А з іншої сторони, європейська кримінальна доктрина, я маю на увазі кримінальної юстиції, говорить про те, що навпаки, необхідно стимулювати якомога ширше укладення угод про примирення, особливо, коли йдеться про таку угоду з потерпілим і підозрюваним. Чи з потерпілим і обвинуваченим. Це очевидно, що в справах приватного обвинувачення, наприклад, це абсолютно правильне рішення, і його необхідно реалізовувати і культивувати. Що стосується, власне, інших категорій, коли ми говоримо про угоди щодо примирення між обвинуваченим і стороною обвинувачення, чи особою, стосовно якої висуваються підозри, тут зловживання можливі. Але закон, саме цікаво, це вже є із своєї парламентської практики, за визначенням має писатися за рахунку на позитивну поведінку, яка відображає і закон, законну поведінку, конституційну поведінку усіх учасників суспільних відносин. Не можна писати закон, закладаючи в нього неправомірну, чи не таку, яка обумовлюється на нормах моралі, на нормах закону, поведінку його учасників. Тому зловживання були, зловживання є і зловживання будуть. Проблема в іншому. Необхідно створити механізм відповідальності осіб, які будуть зловживати правом. Якщо цим правом буде зловживати слідчий, прокурор чи навіть суддя, повинні існувати ефективні механізми притягнення їх до відповідальності
чому,
і позбавлення посад.
Чому вони участь? Можуть бути втілені, Микола Васильович?
Але ви знаєте, це не питання КПК. Це питання
окремих законів.
Це питання закону про прокуратуру, це питання кримінального кодексу, тобто відповідальності осіб, які наділяються повноваженнями, владними повноваженнями. Це питання закону про оперативно-розшукову діяльність і про органи досудового розслідування. Тому тут трошки інколи змішують. Все ж таки КПК – це лише норми процесу, це правила досудового розслідування і правила кримінального судочинства. І за допомогою правил вирішити всі накопичені проблеми, які знаходяться в площині добросовісності, в площині правової психології, можливо, деформованої, в площині низької правової культури, інколи навіть правового нігілізму, неможливо. Але КПК – це важливий інструмент, я б сказав, можливо, навіть фундамент, який має нам дати можливість будувати і інші елементи цієї нової будівлі, ім'я якій – це справедливе, сучасне правове суспільство.
Коли ми заслуховували думки експертів і народних депутатів, і правників щодо того, що, як вони називають, прокурорські, намагаються нівелювати ті норми кримінально-процесуального кодексу, які зменшують роль прокурора, то було такий певний оптимізм, що вдасться все-таки зробити так, що рівність ця буде повністю забезпечена в новому кодексі. Але якщо подивитися, і ви щойно про це говорили реально, то наскільки ви вважаєте, прокурорські все ж таки втратили у новому кримінальному процесуальному кодексі свою силу і свої важелі впливу на те, як може відбуватися процес?
Що вони втратили? Новий КПК говорить, що будь-які дії зі сторони звинувачення, ну, власне, слідчого прокурора, які так прямо чи побічно обмежують права людини, майнові, пересування, можуть здійснюватися виключно за рішенням суду. Сьогодні підписка про невиїзд. Це запобіжний захід, який обмежує конституційне право на пересування без суду. За новим КПК – лише за рішенням слідчого судді. Сьогодні відсторонення особи від виконання обов'язків, трудові права. Сьогодні за рішенням слідчого. За новим КПК – виключно за рішенням слідчого судді. Таким чином, це той випадок, коли ми говоримо, що прокурорські втрачають. І не тільки, до речі, це, є і інші положення, де прокурорські втрачають, якщо ми говоримо про перехідні положення самого закону, який говорить про те, що прокуратура втрачає свої власні, за виключенням перехідного періоду, слідчі органи, І за новим КПК його логіка така, що слідство будуть вести спеціальні уповноважені те законом органи, зокрема внутрішніх справ, податкової служби, в окремих випадках служби безпеки, і передбачається створення спеціального органу розслідування особливо важливих, значущих для суспільства корупційних справ стосовно суддів, прокурорів, державних службовців першої третьої категорії, які наділені значними владними повноваженнями. Таким чином, це те, що очевидно, теж свідчить про те, що прокурори втрачають. Ви, напевно, хочете мене запитати, а що вони отримують? Можна прочитати і почути про те, що ось слідчий втрачає самостійність. Я хочу вам сказати, що самостійність слідчого – це міф, який був видуманий і придуманий радянською системою. Слідчий ніколи не був самостійним, по великому рахунку. Він знаходиться на службі у держави, він знаходиться на службі у органу переслідування кримінального, і його завдання – зібрати докази винуватості. І ми маємо розуміти, що сам КПК – це певний баланс між тим, що з однієї сторони держава має бути здатна виконати соціальне завдання, розслідувати злочин, притягти злочинця до відповідальності, карати винних, а з іншої сторони, оце покарання винної повинно бути здатна, повинно забезпечити неможливість покарати невинну людину.
Микола Оніщук – один із розробників нового кримінального процесуального кодексу, колишній міністр юстиції, президент Інституту правової політики та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко аналізували недоліки та переваги нового кримінального процесуального кодексу.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Веду програму я, Ірина Штогрин. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що найближчим часом необхідно ухвалити новий закон про зайнятість населення. Які ж заходи можуть покращити ситуацію? Про це з Мирославом Якипчуком, головою Національного форуму профспілок України, та Віктором Хмілєвським, президентом спілки орендарів і підприємців, розмовляв Дмитро Шурхало.
Серед головних завдань, які сказав прем'єр-міністр, це легалізація заробітної плати. Добре відомо, мабуть, усім нам, що дуже багато громадян України отримують зарплату так звану в конвертах. Тобто вона не оподатковується, не обліковується, відповідно людина потім недоотримує пенсію. Ситуація склалась не сьогодні, попередня влада також обіцяла вирішувати цю проблему, не надто їй це вдалося. Як на вашу думку, чому? Так, пане Хмельовський.
Мені здається, що ні одній владі не вдасться цього зробити, якщо не зміниться система взаємовідносин між бізнесом і регулятором, між державою, і не буде створено мотиваційного регуляторного податкового законодавства. Що я маю на увазі? Тіньова заробітна плата – це є визначальний чинник корупції взагалі в економіці України. І коли ми встановлюємо дискримінаційні або репресивні навіть методи контролю за виплатою заробітної плати, так чи інакше роботодавці, підприємці знаходять шляхи, як обійти це все. І це лише стимулює розвиток корупційних відносин в цій царині. Сьогодні треба зробити невигідним відмивати обігові кошти через фантомів.
Треба, як це зробити?
Ну, наприклад, уже один крок зроблено. У податковому кодексі запроваджено обкладання 5% податком дивідендів, які отримують засновники. Таким чином, будь-якому засновнику, щоб відмити кошти, треба від 7 до 20% в залежності, що це за кошти. А так він весь прибуток, який має можливість спрямувати на свою користь, він офіційно оформлює і приймає відповідні рішення, і платить 5% податку, і будь-яку суму, хоч мільярд, може отримати у власне користування.
Наскільки наймані працівники вимагають, щоб їм платили зарплату по-білому, тобто повністю легальну? Наскільки вони взагалі цю вимогу ставлять перед роботодавцями, і наскільки профспілки ці їхні інтереси, важливий інтерес найманого працівника, захищають?
Ну, таке явище, як конверсія, відверта заробітна плата, вона більш поширена на малих приватних підприємствах, на великих підприємствах промислових. Зарплати практично в конвертах немає, тому що ми відслідковуємо на суднобудівних заводах. На,
але ж зараз не так багато людей працюють на підприємствах-гігантах.
Хочу сказати про те, що сьогодні це явище є в приватних малих підприємствах, де працює невелика кількість людей і практично залежить від особистих відносин між роботодавцем і найманим працівником. І коли влаштовується на роботу, звичайно, що він ставить питання, ми будемо платити таку зарплату офіційно і неофіційно. Якщо найманий працівник погоджується з цим питанням, відповідності він не має запису, або навіть не має запису в трудовій книжці. Це, по-перше, позиція того, хто наймається на роботу. Тому що в останній час молодь, яка розуміє, що наслідки отримання неофіційної заробітної плати, відсутність штампового трудозапису в трудовій книжці, це відсутність соціального пакету, це відсутність пенсії загалом. Тому більшість людей сьогодні відмовляється від отримання зарплати в конвертах.
Ну, і отримують зазвичай не всю, частково біле, частково конверт.
Але є
взагалі
багато підприємств, де взагалі не платиться офіційно заробітна плата, вона платиться повністю в конвертах. Відповідно, явище з кожним роком це зникає.
Я був минулоріч восени на форумі роботодавців, там виступала Ірина Акімова, і вона навіть казала, що у нас навіть є якась доволі значна, я не пригадую зараз точну цифру, але це такий показник істотний серед керівників підприємств, які отримують мінімальну зарплату. Тобто, очевидно, навіть керівники підприємств мають зарплату в конвертах. Тобто, навіть часто самі роботодавці не зацікавлені в тому, щоб собі зарплату отримувати повністю легально. То наскільки тут, пане Хмельовський, як тут змінити ситуацію? Якщо роботодавець собі не платить легальну зарплату, як же він буде найманому працівнику платити?
Цим викликом ви лише посилили мою тезу, що треба переходити від режиму законодавчого режиму регулювання державою до створення мотиваційних засад, щоб людина будь-якого рівня усвідомила необхідність працювати, так би мовити, по-білому. І це має місце, на превеликий жаль. Правда, не слід всіх стригти під одну грібінку, тому що навіть у моїй історії особисті були ситуації, коли доводилося взагалі не отримувати заробітну плату, знаходити якісь можливості, щоб хоча б по мінімуму виплачувати найманим працівникам. Але, на превеликий жаль, ми в суспільстві сформували інститут так званих безробітних паразитів, які прагнуть використати гуманістичні акценти чинного законодавства в сфері в царині праці для того, щоб отримати різного роду пільги, допомогу, і їм не потрібно нічого, навіть якщо їм загрожує мало не бомжування.
Я дозволю собі з вами не погодитись. За офіційною статистикою, дозвольте я додам, у нас лише з 20 мільйонів працездатного населення, у нас лише 2% офіційних безробітних, які отримують якусь допомогу. Тобто це близько півмільйона людей, не так
це
багато?
Це реально, це більше чуть півмільйона людей, і виплати, які вони отримують, я не думаю, що їх вистачить на якесь просто життя, або нормальне життя, або на якісь існування, це бомжацьке життя. Тому я думаю, а отримати будь-які пільги в нас настільки важко, якщо хтось хотів отримати. Ми робили такий експеримент, коли просто йшли в Совбесток, всі знають, для того, щоб отримати ту чи іншу пільгу, яку йому відповідності з законодавством повинно забезпечено. І вони практично цю пільгу отримати не можуть, тому що перше, що треба зібрати документи, а друге, то що немає в бюджеті цих коштів на виплату цих пільг. Якщо уважно подивимося, то на сьогоднішній день за ті пільги, які виплачуються в нас в державі, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, реально прожити неможливо. Ми теж робили відповідний експеримент, скільки можна людина, чи може вона прожити за 907 гривень, на той час був прожитковий мінімум. Неможливо.
Нові робочі місця. От ви пригадуєте, попередній президент був, в його програмі «10 кроків на зустріч людям» один з пунктів, одним з перших пунктів, було мільйон створення робочих. Нових мільйон робочих місць.
Ну, давайте про це просто не
чому не вдалося?
Говорити.
Тобто влада нічого не робила в цьому напрямку? Чи вона робила, але в неї не вийшло?
Треба, думаю, що перше відрізнити, говорити про те, що хотіли зробити або обіцяли зробити. Більшості обіцяли, не хотіли зробити. Ну, немає сенсу. Сьогодні треба говорити, що треба зробити.
Ні, але може їм не вдалося, і можливо зробити.
Я чому я не вдалося? Пригадую про те, що і цього не робив ніхто.
Ні, так не можна сказати, ну, що тому, цього що... ніхто не робив, я з цим принципово
давайте
не погоджуюсь.
Держава...
Правда, причина в тому, саме відсутність мотиваційних правових засад для створення цього. І знову ж таки, в цьому проєкті закону, про який ми зараз говоримо, йдеться про відшкодування єдиного соціального внеску, але в межах мінімальної заробітної плати.
Це маленькі кошти, які...
Не буде роботодавець бабратися із тими обліками, контролями, моніторингом, звітами. Він ліпше заплатить.
Основне, які позитивні є кроки. Перше, я вже говорив про те, що позитивне є те, що сьогодні роботодавці мають право навчати спеціалістів, посилати навчати спеціалістів, заключати контракти, стимул є роботодавцям. Друге, вони отримують компенсацію. Можливо, це невеликі кошти, але це вже є стимул роботодавцям для того, щоб вони сьогоднішній день створювали робочі місця. Третє, сьогодні заборонено агенціям, цим, які займаються працевлаштуванням, брати кошти з найманих працівників.
Це позитив.
Це великий позитив.
Це великий
тому що
позитив.
Просто багатьох збирають кошти, а потім люди не працевлаштовують, беруть за анкети, за фотографії беруть людей анкети.
Афери просто.
Це
афери,
позитивно.
Так.
Дуже прогресивний, позитивний в усьому закон про працевлаштування.
Ні. Наприклад, є негативні в тому, що, наприклад, молодь, роботодавець на свій погляд може його, як практику, коли він проходить, йому не платити. Будь-яка робота повинна оплачувати.
Вибачте, будьте ласкаві, коли береться на стажування, за рахунок служби зайнятості, то він є на обліку служби зайнятості, його беруть на стажування протягом до 6 місяців. Людина не має ніяких професійних навиків, за 6 місяців його чомусь навчиш, адже на нього треба витрачати
будь-яка
кошти, він не
створює. Будь-яка робота повинна оплачуватися.
От вона і оплачується службою зайнятості.
Служба зайнятості не повинна платити, хто наняв, служба зайнятості повинна відповідно компенсувати, якщо ми уважно дивимося по закону.
Ми говоримо про мотивацію? Давайте думати
відповідно,
про
це є мотивація.
Це не мотивація.
Людина отримала, пропрацювала, отримала заробітну плату, а мотивація того, що...
А цей пункт обов'язково якось врегульовувати однозначно? Тобто, можливо, тут можна декого збиратися?
А він так
тому,
і сказано, що може платити, а може і не платити.
Да, а може, не може, це значить не платити. У нас завжди це так.
Мирослав Якіпчук, голова Національного форуму профспілок України, та Віктор Хмельовський, президент спілки орендарів і підприємців, шукали відповідь на питання, чому кількість якісних робочих місць не зростає, попри те, що держава витрачає мільярди гривень на підтримку зайнятості населення.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода за тиждень». Продовжить ефір розмова про кіно. Підтримка державою кіновиробництва через конкурс сценаріїв та виділення коштів на їх реалізацію дали перші результати. Українські документальні стрічки, відзняті на державні гроші, отримали добру оцінку журі на конкурсах. А гривнею український глядач голосує за якісне українське кіно. 2 мільйони гривень зібрав у прокаті фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь». Його режисер Михайло Іллєнко та Катерина Копилова, голова Держагенції з питань кіно, брали участь у прямому ефірі Радіо Свобода. Першою я запросила до слова Катерину Копилову.
Вже радо повідомляю, що 6 фільмів, вони знаходяться, або вони вже завершили своє виробництво, або вони знаходяться на завершальній стадії в монтажно-тонувальному періоді. Це те, що стосується фільмів, які вже в праці знаходяться.
Ми їх можемо сподіватися, що побачимо до кінця року в цьому році?
Щось побачимо до кінця року, в 12-му. Декілька повнометражних картин ми побачимо обов'язково. Побачимо документалістику, маємо надію, що дуже впевнено розвивається і дуже гарну документалістику. Великі картини побачимо, я думаю, на початку 13-го року.
Ну, ось був фестиваль документальних фільмів, і їхні фільми також були оцінені під час цього останнього фестивалю. Зокрема, і фільм нашої колеги, колишньої Олесі Бортняк.
Да, це фільм «Тихе місце», який був одним із переможців першого конкурсу, отримав державне фінансування, був швидко успішно знятий і саме дебютував в рамках документального фестивалю «Докудейс» і отримав непогані погані відгуки. Це фільм дебютний, це фільм, який розглядався як дебютний, і це така спроба режисерки молодої зробити свій погляд на досить актуальну соціальну проблему щодо інвалідів і їх праці в сучасній Україні. Тому це така перша ластівка, знята за державний кошт, яка пройшла конкурс вже за новою системою, минулорічний весняно-літній. Ну, ми з того дуже радіємо.
Михайло Герасимовичу, фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» мене особисто дуже вразив. Ось Катерина Копилова розповідає своєї точки зору те, що кіно рухається, прогрес є, а ви як режисер активний, діючий, як відчуваєте? Можемо говорити про прогрес?
Ну, по-перше, вже частина відповіді прозвучала. Дуже важливо те, що вже почали і знімаються фільми, які запускаються в рамках цієї програми державної. Це дуже важливо розпочати процес, бо тільки в тому випадку, якщо будуть різні фільми, їх буде багато, вони будуть враховувати не лише фестивальні амбіції. Дуже важко зробити так, щоб фільм побачили глядачі і всі рефлекторно робили фільми для фестивалів. І у нас дуже багато перемог, до речі, на різних фестивалях. Дуже важливо все ж таки усвідомити, що глядач має право дивитися фільми, які його будуть дивувати, смішити, лякати, будуть примушувати його думати, але саме фільми саме от з такою вітриною. І це все повністю залежить від процесу. Якщо він буде, значить потрошку воно врегулюється само. Хоча, звичайно, зараз ситуація досі дуже складна, в тому числі і в
чому складність?
Ну, у нас є всі складові зараз, виробничі, творчі, я це хочу тричі підкреслити, бо я, їй-богу, дуже непогано знаю і через викладання в інституті, і через фестиваль «Відкрита ніч», який збирає виключно українські фільми. Це величезний потенціал. І фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» робили на студії «Людоєн», яка є дочерньою студією компанії «B&H» Батруха. Тобто всі складові є. І чого, мені здається, бракує, це таких чітких законів, які б регулювали нашу частку на нашому прилавку українському. Ну, умовно кажучи, на прилавку. Це не прилавок, це екран. От зараз, навіть з готовим фільмом, навіть з таким, який запрошують, який хочуть дивитися, за який платять гроші, досить важко потрапити на екран, бо він заангажований імпортним кінематографом. У нашого героя, який є в фільмі «Той, хто пройшов крізь вогонь», були величезні проблеми. Він пройшов крізь все, і він довів, що він може перемагати. Нам все ж таки не вистачає, на жаль, позитивного і енергійного героя. Наш героїчний ряд українського кіно такий трошки відкозубий такий, знаєте. Оце треба теж усвідомлювати. Глядач має право і відчуває великий попит на локомотив.
Щодо квотування, пані Катерино, наскільки у нас зараз є певні правила, які регулюють доступ українського кіно на наш прокатний ринок?
Ну, ми маємо квотування. В законі України про кінематографію прописано 30% квота українського продукту на екранах країни. Це законодавчо підтверджено, і наша частка, вона, як каже пан Михайло, хотілося мати свою частку в кінотеатрі. Але я вважаю, що проблема не в цьому. Проблема заключається, я багато разів про це говорила, що всі 350 залів, які сертифіковані, які відповідають європейським, американським стандартам, вони приватні в Україні. Так само вони дають цю частку в своїх показах, але, на жаль, за 20 років втрачений абсолютно український кінопрокат і другий екран, і третій екран. Тому для того, щоб вирішити таке болюче і нагальне питання, донести фільм український до глядача, треба дивитися ширше і розвивати стратегію розвитку кінотеатральної мережі, яка би дійшла до глядача в маленьких містах, в обласних центрах. Ми зараз працюємо над створенням загальнодержавної програми розвитку кінематографії на 12-17 роки.
Якщо говорити про рекламу?
Що стосується реклами? Ми працюємо в рамках державного бюджету і за програмами, які затверджені в державному бюджеті. Кожна програма має порядок використання бюджетних коштів, ну, внутрішню, на кожну програму. Тому зараз ми якраз відпрацьовуємо в програмі створення і розповсюдження національних фільмів, яка зараз знаходиться Цей порядок зараз знаходиться на юстуванні в Міністерстві юстиції, і ми внесли туди норму, яка би дозволяла нам уже в 2012 році підтримувати національний кінематограф із точки зору промоушену, от, як ви кажете, рекламні. Тобто, щоб можна було зробити поліграфію, щоб можна було зробити постери, щоб можна було зробити наружну таку агітацію, щоб можна було радійно впливати. Ну, тобто, ми це
подумали. А телевізійно? Ось держава Україна має перший канал. Вас запрошували туди, пане Ільєнко, наприклад, щодо фільму «Той, що прийшов крізь вогонь»?
Ну, взагалі, мені скаржитися гріх. На багатьох каналах були передачі, і я дуже радий. Я думаю, що тут навіть трошки не в цьому проблема. Справа в тому, що телевізійний екран найбільший в Україні, об'єктивно, сумарно. І те, що він не має... Вибачте, обов'язків перед державою знімати хоча б короткометражки, це, я вважаю, ну неправильно, просто неправильно, неприпустимо. Це найбільший екран, який не дає, ну за рідкісним винятком, не дає можливості нашим молодим, нашим там досвідченим сказати своє слово в ігровому кіно. А ігрове кіно – це той двигун і той механізм, який об'єднує, який робить величезну соціальну роботу. Ми дивимося ток-шоу і ми дивимося іноземне кіно. А де наше? Чому там нема квоти, що кожний канал хоч 5 хвилин короткометражку на місяць? Хоч один повнометражний фільм на рік, хоч один телевізійний наш серіал на рік.
Скільки міст, ви сказали, побачили ми перед ефіром?
Ну, зараз фільм? Вже 40 міст України побачило фільм, і процес триває, бо у нас таке гастрольне розповсюдження фільму зараз.
Якщо говорити про кіно іноземне, в тому числі і російське кіно, то це активно обговорюється в інтернет-середовищі, це активно обговорюється і людьми, коли вони зустрічаються, спілкуються. Якщо говорити про українське кіно, то тут уваги менше.
Ну, в свій час це був вибух, коли піднялася залізна завіса остаточно і пішла піратська продукція, цунамі. І воно зараз затухає, бо вже перенасичення очевидне. І, до речі, так вже я дозволю собі засвідчити, що той, хто пройшов крізь вогонь, мабуть, це сигнал, що цунамі це затухає, треба робити своє. А взагалі, знаєте, після такої довгої, герметичного такого довгого існування в Радянському Союзі, це абсолютно природно, що на нас от така навала, така атака. Це треба було, мабуть, пережити, або, краще сказати, не допускати цього. А якщо вже це сталося, то треба виходити з цього. На цьому гребені цієї хвилі захоплювати свої позиції.
Я абсолютно погоджуюсь з паном Михайлом, що за 20 років Україна, яка зростала на західному контенті, яка втратила фактично свій кінематограф в прокаті, безумовно, ми потребуємо тої самої реклами для того, щоб українське кіно стало модним. Тому ми зараз запустили новий сайт державного агентства, сучасний, модний, яскравий, на якому є вся інформація, сторінка на Фейсбуці.
Фільм «Той, хто прийшов крізь вогонь» засвідчує, що українці хочуть бачити свого героя, хочуть бачити своє кіно. На вашу думку, є кому підтримати її і чи є можливості для того, щоб цей позитивний імпульс був підтриманий?
Ну, про потенціал я вже сказав. Які можуть, хочуть, знають, довели це. Вони мають докази у вигляді призів на міжнародних фестивалях. Тут у мене питання.
А ви самі? Фільм наступний.
Я хочу знімати, екранізувати Тараса Шевченка, романтичну таку поему невелику у тієї Катерини «Хата на помості». Зараз передав, власне кажучи, проєкт на розгляд експертній раді агентства. Так що тепер от від пані Катерини залежить. Я дуже сподіваюся, 2014 рік – це 200-річчя Шевченка, залишилось мало часу, а екранізації у нас – майже не було. От треба це якось надолужувати, бо в цьому є якийсь такий парадокс, неприпустимий для України.
Пані Катерина.
Перший широкий прокат отримав дійсно український фільм. І я з цим вітаю майстра Михайла Ільєнка. Наша вам дяка за це. 40 міст побачили фільми, 60 тисяч глядачів долучилися до українського кіно. Ми зрозуміли одне, український глядач хоче дивитися українське кіно. Він скучив. І я думаю, що ці збори цього фільму близько 2 мільйонів зібрав гривень. Цей дійсно український фільм. І я думаю, що ще буде друга хвиля прокату, яка буде присвячена травневим святам. Дивіться українське кіно, любіть українське кіно.
Кінорежисер Михайло Ільєнко та голова Держагенції з питань кіно Катерина Копилова розповідали про проблеми і сподівання українського кінематографа.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Завершує програму «Свобода за тиждень» розмова із директором видавництва «Абаба Галамага» Іваном Малковичем. Видавництву виповнилося 20 років, і за цей час дитячі книги «Абаба Галамаги» стали брендом.
Як вам вдалося подолати міф, що якісний продукт не може бути, власне, суто лише українським?
Може, тому що я не ставив перед собою пафосних завдань. І я про це не думав, що я мушу зробити щось таке грандіозне. Мені спочатку просто хотілося зробити абетку, яка була б не подібна на всі абетки. І щоб вона не починалася з акули, з акордеона. Ну, тоді всі абетки взагалі починалися з арбуза. Так? Я хотів, щоб вона заново починалася. Так, я їхав собі в поїзді. Чи то до Франківська з Києва, чи то, може, до Львова. І придумалася мені ця абетка, і раптом побачив. 20 років тому колектив дуже маленький. У нас в одиночці працює всього декілька людей. Але ті люди безпосередньо художники, письменники. Я справді намагаюся добрати найталановитіших. Кожну книжку я пропускаю через себе і текст. Я от прийшов до вас на програму, я й сьогодні щось там колупався в якомусь тексті, незважаючи, що свято. Тому що кожен день я редагую, поправляю, я працюю з художниками, я сам вношу правки і коректорські в тому числі. Бо якби я довірив коректорам, то вони би зробили, що мова мала би українська там 800 слів, може, бо не знаю, що тільки так можна і не інак. Тому все я роблю сам, контролюю і намагаюся в цьому взяти участь своїми очима, своїм досвідом. Кожну книжку пропускаю через себе, тому книжок, можливо, не так багато за назвами у нас. Я сподіваюся, що якість вона говорить сама за себе.
Яким вимогам, на вашу думку, має відповідати продукт, який виробляється в Україні, задля того, щоб вигравати у важкій конкурентній ситуації?
Я ніколи не втомлювався повторювати це протягом 20 років, і зараз я вважаю, що найважливіше – це якість. Ми ж починали з нічого, але зробили якісну першу книжку. І зразу всі заговорили, що о, це непогане видавництво. І Малкович видає добрі книжки. Я мусив вже відповідати цьому, що люди про мене сказали, і я боявся схибити, я боявся зробити якусь погану книжку, бо зробиш один раз погану книжку, тому що в нас всі куплять і так, або на фабриці ти друкуєш, особливо перші, коли ті радянські фабрики, то моя вся сім'я жила на фабриці, і ми днювали і ночували, тому що крали страшенно. Я пам'ятаю, як я міні-диво друкував уже, це 1 600 000 книжечок по 1 гривні ми зробили, це була моя мрія, це одна з найбільших мрій моїх, яка втілилася ніби і нічого такого, але ці книжечки досягли найвіддаленіших куточків України. З Донеччини, з Луганщини, з Криму до нас приходили такі захопливі листи. Боже, ми не знали, що може книжка коштувати так мало, всього 1 гривню і така гарна. Нам прийшло понад 40 тисяч листів таких вдячних. Так от, коли я друкував, це мені диво на фабриці. І це була така новітня машина, яка зразу книжку друкує і фальцює, і складає її вже в книжку і одягає обкладинку, потім тільки розрізати. То коли я прийшов на третю добу у видавництво, і наша дизайнер сказав: "Боже, Іван Антонович, що з вами?" А я посивів. Тому що там бували такі моменти, що мені треба було поспати трохи. Я був поїхав додому на 4 години буквально. За той час один той, що різав книжки, він неправильно зрізав. Все було надруковано правильно. Це десь 1030 книжок, чи скільки він порізав неправильно. І кожен раз було таких моментів. Тобто це все через себе. Але я ніколи не думав, що мені важко. Я насолоджувався кінцевим результатом. Тобто, коли виходила книжка, я бачив тих людей, я бачив вдячні очі дітей, листів купа до нас приходили з подякою. Я взагалі забував про всю працю. Я забував про сперечання з авторами, з художниками. Ми ж часто не дружимося. У нас колектив такий дружний, я намагаюся, щоб це друзі працювали, однодумці, але ми часто сваримося. Коли книжка не виходить, в того така думка, в того така. Ми сперечаємося, не то, що сваримося. І ми можемо не говорити потім тиждень, два, це дуже важко. Але коли книжка виходить, коли ти от маєш той результат, ми всі розуміємо, чого ми так довго йшли і до чого ми дійшли. Якщо є результат, тоді ти взагалі не думаєш, що тобі було важко. Я ніколи не думав, що мені важко.
Чи змінилася ситуація, скажімо, зараз? От все-таки 20 років існує видавництво «Баба Галамага». Друкарні звикли до вашого стилю роботи і до ваших вимог, я так сподіваюся. Чи зникли ці проблеми, про які ви говорили? Чи можна говорити про те, що люди, які працюють, відповідально і професійно ставляться до своєї роботи?
На жаль, ні. Коли друкуєш за кордоном, то навіть якщо у нас були два збої, то фабрика без ніяких там спонукань, ти їм присилаєш, кажеш, брак, і вони передруковують за свій кошт, взагалі ніхто не говорить. У нас, якщо вийшов якийсь збій, якщо щось неправильно, фабрика ніколи не передрукує. Люди справді ставляться не дуже відповідально. А буває, от ми в ці морози надрукували 100 казок улюблені вірші, це такі книжки, що ми друкуємо щороку новий наклад, або іноді по два наклади. І зараз якраз в найтріскучіші морози, ми тоді якраз їх робили, а фабрики не отоплювалися нормально, не опалювалися. І ми заплатили за дві книжки майже 400 тисяч гривень за два наклади, так? І всі обкладинки роз'їхалися отак, як крила, ніби хотіли злетіти. Десь на 4 сантиметри від книжки.
Температурний режим був витриманий.
Це брак, це було жахливо. Тоді ми відривали всі обкладинки, передруковували форзу, на іншу фабрику їхали, іншими клеями. Ми врятували зрештою ці книжки. Але це так клопітно, тобто постійно щось виникає, якісь такі турботи. Але зараз найбільш, що от коли ще там 4-5 років розпал, я дивився, наприклад, мої колеги, в яких центр в Москві видавництва, то вони видавали деякі книжки російською і такі ж самі назви українською. 4-5 років українські назви перевищували російські десь до 20%, іноді навіть 25%. Зараз усе навпаки. Уже до 30% перевершують російські наклади. Опустилося все на 50% нижче. Зараз за ці роки, тобто які політичні вітри завіяли, така мода. Всі бачать, табачник відмінює екзамен у вищі учбові заклади тільки виключно українською мовою, і все сиплеться. Сиплеться вся мотивація тих людей, які хочуть, щоб дитятко їхнє досягло якогось вищого щабля, щоб воно здобуло вищу освіту, а значить, тоді треба, щоб ти здав той екзамен, значить, треба ходити в український дитячий садок, українську школу і так далі. Він от такими кроками, він цинічно, я думаю, що це один з найбільших лиходіїв в українській культурі, і не знаю, як би в цивілізованій країні він міг би довго проіснувати на такій посаді, і він все знає, що робить. І зараз ця мотивація людей зникає, все переходить на російську. Взагалі освіта і книжка виходить на другий план. Я взагалі ніби люблю казки і видаю казкові книжки, але я не люблю так казкувати, тому що в державі, в якій вивітрено, все українське вивітрюється. Я просто не хочу, щоб це була Україна, щоб це був Дніпро, щоб це була просто вода. Не може бути українського продукту. Коли ми бачимо на телебаченні, крім багато моїх друзів працює на центральних каналах, знайомих, і, наприклад, в якихось пісенних конкурсах, таких загальновідомих, які проводяться на цих каналах, бачать, що за рейтингами перші місця набирають україномовні пісні і англомовні. Російські завжди на третьому місці. Це не подобається власникам страшенно, оця правда. Але вони й далі продовжують. Сам народ вже стомився від того всього баламкання, що ми, як Саратовська область якась, перетворюємося постійно в цей культурний наш інформаційний простір. Але вони не хочуть нічого робити, вони не розуміють, що люди хочуть українську. Тобто, як в цій державі ми можемо, коли нав'язується таке, коли всі власники не мають абсолютно національної свідомості, коли не розвивається національна свідомість, коли ідеологія не працює, коли ми хочемо щось ідеологічно зробити за Україну, то це провадять життя такі люди впроваджують, що виходить, на виході абсолютно дзеркальний результат. Ненавидять. Коли російські книжки заполонили всі прилавки, то я не проти книжок. Просто держава, найбільша за територією в Європі і п'ята за населенням, вона би мала мати зовсім іншу культурну політику. Як вона може нарікати? Як можна таке казати, що українські фільми можуть тут бути непопулярні? Та ми дуже зручна держава, у нас дуже багато людей. Якщо є популярний чеський кінематограф, де в п'ятером менше, так, населення, і там є розквіт, у нас тільки кажуть, що ми можемо з Росії. росіянам: «Боже, то в нас такий прекрасний ринок, у нас можна тут все може процвітати, в тому числі і культура, і книжки. Я не розумію, як ми можемо нарікати. Ми народилися в такій чудовій країні, але наші люди не розуміють, що ми самодостатні». Я дуже радий, що руки влади ще не дійшли. От ми маємо ту преференцію, що не платимо податок з прибутку і ПДВ знято з української книжки. І поки це є, вже українське книговидання наприкінці 2008 року, 2009 могло лишитися з нього 30% всього, якщо б діяли податки на повну силу. Завдяки тому, що існують ці преференції, видавництва вижили. Ми зуміли стояти на ногах. Ми дуже сильно там наполовину впали, тому що на даному етапі не можна мріяти. Але я радий, що вони не втручаються. І поки ще буде ця пільга, поки українське книговидання ще буде якось животіти і є надія. Ми ж бачимо, що видається більше книжок, але воно б видавалося ще більше, якби ми могли платити авторам достойні гроші. І автори тоді б розуміли, ага, я можу заробляти на своїх книжках. Хоча в всьому світі це проблема. Коли Джоан Роулінг писала другу книжку про Гаррі Поттера, її англійський видавець сказав: «Джоан, я тобі добре раджу. Ти знайди собі якусь нормальну роботу, таку постійну, бо ти на дитячих книжках не проживеш». І це взагалом, ну, добре, що це стався такий чарівний виняток.
Іван Малкович, директор видавництва «Абаба Галамага», розповів про секрети успіху його книги та про те, чому це радше виняток, аніж підтвердження правила.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Шторин та звукорежисери Наталя Антоненко, Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.